Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Meillä on suuri ilo tänään yhdessä lukea toisen korintolaiskirjeen 7. luvun 7 ensimmäistä jaetta. Ja niin kuin rovasti Palomurto sanoi, niin juuri tämä lämmin rakkaus kuvastuu näistä sanoista. Paavalin sydämessä on korintolaisilla suuri tila, ja hän toivoo, että hänellä olisi heidän sydämissään oikein rakas paikka, että muistaisivat esirukouksissa. Kun me nyt luemme, niin me luemme tuon varhaisen kirkon ensimmäisiä vuosia näin ihmeellisen tekstin kautta. Mitä he ajatteli, mitä he toivoivat ja mitä Jumala antoi. Olkaa hyvä, lukekaa mukaan. Me yritämme yhdessä niin hyvin kuin taidamme. Minä usein luen väärin, mutta lukekaa te oikein. Toinen korintolaiskirje, 7. luvun 7 ensimmäistä jaetta. Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastautuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Antakaa meille tilaa sydämessänne. Emme ole tehneet kenellekään vääryyttä. Emme ole olleet kenellekään turmioksi. Emme kenellekään vahinkoa tuottaneet. En sano tätä tuomitakseen teitä, sillä olenhan jo sanonut, että te olette meidän sydämessämme yhdessä kuollaksemme ja yhdessä eläksemme. Paljon minulla on luottamusta teihin. Paljon minulla on kerskaamista teistä. Olen täynnä lohdutusta. Minulla on ylenpalttinen ilo kaikessa ahdingossamme. Sillä ei Makedoniaan tultuammekaan lihamme saanut mitään rauhaa, vaan me olimme kaikin tavoin ahdistetut, ulkoapäin taisteluja, sisältäpäin pelkoa. Mutta Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti meitä Tiituksen tulolla, eikä ainoastaan hänen tulollansa, vaan myöskin sillä lohdutuksella, jonka hän oli teistä saanut, sillä hän on kertonut meille teidän ikävöimisestänne, valittelustanne ja innostanne minun hyväkseni, niin että minä iloitsin vielä enemmän. Rukoilkaamme. Herra, kiitos tästä kauniista kirkosta, valoisasta ja lämpimästä, missä me saamme sinun sanojasi tutkia. Kiitos myöskin pyhästä hengestä, joka tulee meidän heikkoutemme avuksi, selittämään, tekemään eläväksi ja tekemään sellaiseksi, joka synnyttää meidät uudesti, niin että mekin voisimme pyhityksemme täydelliseksi tehdä Jumalan pelossa. Kiitos myöskin, Herra, että olet kuullut kaikki rukousaiheemme ja vastaat rakkaudessasi. Me liitämme niihin vielä, että sinä siunaisit erikoisella siunauksella Kingmoja ja Kaija Pasasta ja Ulla-Mariaa ja Marjattaa ja Seijaa. Kiitos heistä kaikista siellä vaikeassa paikassa. Me pyydämme varjele, siunaa ja anna sinun sanasi levitä. Kiitos Raamatun käännöksestä. Herra, me olemme saaneet olla mukana maksamassa siitä vähäsen. Kiitos myöskin kaikista uskovista, jotka rukoilevat, kuule heitä. Ja sitten tiedät, että meidän kokouksissamme on aina joku, joka on erikoisen lohdutuksen ja rohkaisun ja avun tarpeessa tänä iltana. Yhtenä perheenä, Herra. Me tulemme kantaen tämän ystävän sinun eteesi. Siunaa, paranna, anna apusi ja lohdutuksesi ja rohkaisusi. Herra, kiitos, että me saamme olla mukana. Ja kiitos, että sinä olet mukana. Aamen. Tämä ensimmäinen lause ensimmäisessä jakeessa 7. luvussa, se viittaa 6. luvun 2. viimeiseen jakeeseen. Kun me luemme alkutekstiä, niin huomaa tämän erikoisesti siitä, että tuo ensimmäinen jae alkaa pienellä kirjaimella. Ja se näyttää meille, että Paavali ikään kuin ottaa tuosta 6. luvun molemmat viimeiset jakeet mukaan tähän 7. lukuun. Ja tehkäämme me samoin. Kun meillä siis on nämä lupaukset, ja silloin me katselemme 6. luvun 17 ja 18, jotka kuuluvat näin. Sen tähden lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra. Älkääkä saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän isänne. Ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, kaikkivaltias. Paavali muistaa tämän paikan Jesajan 43. luvun 6. Ja hän ikään kuin ottaa sekä tuon kehotuksen, menkää pois kaikkien saastaisten seasta ja joukosta. Ja sitten tämän tavattoman lupauksen. Minä tulen olemaan teidän isänne ja te tulette olemaan minun poikiani ja tyttäriäni. Tämä on erikoista myöskin Raamatun kielessä. Juuri syytetään meitä miehiä niin kovasti siitä, että me unhoitamme kunnioittaa oikealla tavalla ja antaa arvoa naisille. Ja että Raamattukin puhuu aina veljistä. Ja on oikein vaikeata joskus kirkossa sanoa, että rakkaat veljet ja sisaret, kun siellä ei olekaan mitään veljeä juuri silloin. Ja Raamattu usein puhuu vain veljistä ja jättää pois sisaret. Mutta tästä kohdasta me nimenomaan näemme, kuinka Jumala tekee. Hän katselee ihmisiä, jotka siirtyvät pois saastaisten ja Jumalan kieltävien ihmisten keskeltä. Ja sitten hän sanoo, te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra kaikkivaltias. Ja sitten Paavali ikään kuin ottaa tästä kiinni ja sanoo, kun meillä on nämä lupaukset, niin lähtekäämme 7. lukuun, sen ajatusmaailmaan. Kun minä luin tämän, niin muistutti Pyhä Henki toisen Pietarin kirjeen ensimmäisiä jakeita, missä Pietari aivan samalla lailla puhuu Jumalan suurista ja rakkaista lupauksista. Tässä toisen Pietarin kirjan ensimmäisen luvun 2, 3 ja 4 kuuluvat näin. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta, koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Jos te tarkkaan kuulitte, niin rovasti Palomurto myöskin aloitti juuri tästä samasta kohdasta Raamattua, kun hän tervehti meitä ensimmäisessä puheessa. On siis kysymys siitä, että meillä on lupauksia, joista Pietari sanoo, että ne ovat kalliit ja mitä suurimmat. Ja josta Paavali sanoo tässä, että ne sisältävät muun muassa sen, että Jumala on meidän isämme ja toiseksi, että me tulemme hänen pojikseen ja tyttärikseen. Tämä Jumalan pojaksi ja Jumalan tyttäreksi tuleminen on myöskin ilmestyskirjassa kuvattu sen taivaallisessa kuvauksessa ilmestyskirjan 21. luvun ihmeellisessä maailmassa. Ja joskus tuntuu tuollaiselta liian suurelta ajatella, että meistä, sinusta ja minusta tulisi Jumalan poika, Jumalan tytär. Mutta Jumalalle tällaiset lupaukset ovat hyvin kallisarvoisia ja eläviä totuuksia, ja hän ajattelee sinua ja minua täällä uskon maailmassa juuri tällä lailla. Roseniuksella on hyvin kaunis kuvaus siitä, että hän ajattelee meidät kotiin tulevina lapsina. Ja minä luulen, että nyt tämän talven aikana pitäkää mielessä aina tämä meidän tulevaisuutemme. Meidät on kutsuttu viheriöiville niityille, meidät on kutsuttu paratiisiin, meidät on kutsuttu Jumalan tyttäriksi ja pojiksi taivaissa. Ja koska meillä on nämä lupaukset, niin ryhtykäämme 7. luvun ihmeelliseen maailmaan. Sillä mitä tuossa ensimmäisessä jakeessa sanotaan? Puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Tämä on luterilaisuudessa aika harvinaista puhetta. Me saamme usein kuulla, että ihminen pysyy syntisenä aivan viimeiseen hengen vetoon, ja että meidän vanha Aatamimme ei, taikka Eevamme ei koskaan muutu. Ja tällaisia sanontoja kuulee hyvin usein, ja nyt Paavali sanoo, että me puhdistuisimme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, ja että me saattaisimme pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Tahtoisin tässä ensin huomauttaa tästä Jumalan pelossa. On kysymys siitä siis, että niin kuin Jumala katselee sinua ja niin kuin Jumala katselee minua, niin nämä täydellisyydet, meidän pyhityksessämme ja siinä, että me puhdistumme kaikesta saastutuksesta, pitää paikkansa. On aivan toista ajatella ihmisen omaa mielipidettä, mitä on täydellistä, ja Jumalan mielipidettä, mitä on täydellistä. On aivan toista ajatella, mitä ihmisen näkökulmasta on hänen naapurinsa tai läheisensä täydellisyyttä ja Jumalan kasvojen edessä olevaa täydellisyyttä. Ja nyt Paavali kehottaa meitä, koska meillä on nämä tavattomat lupaukset myöskin tähän Jumalan kasvojen eteen kelpaavaan pyhitykseen ja puhdistukseen. Minulla on tässä sellainen ajatus, että jotta me oikein voisimme Jumalan pelossa löytää pyhityksemme täydellisyyttä, niin meidän täytyy heti kiiruhtaa Kristuksen syliin. Hän tarkoittaa sitä, että koska meillä on tällaiset tavattomat lupaukset, että Jumala tulee olemaan meidän isämme ja me tulemme olemaan hänen poikia ja tyttäriä, niin meidän oikea paikkamme on, niin kuin Paavali usein mainitsee, Jeesuksen Kristuksen sylissä. Ja pyydän teitä ottamaan tämän paikan uskossa, että te voisitte puhdistua kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta. Kun sinä istut Jeesuksen sylissä, kun hän oikein panee käsivartensa sinun ympärillesi, niin sinä näet näissä hänen käsissään nämä tervehdykset Golgatan ristiltä. Ja sinä tiedät, että Jumala katsellessaan sinua istuen Jeesuksen sylissä näkee nämä samat naulan jäljet Kristuksen käsissä, jotka nyt ikään kuin ympäröivät ja pitävät sinut hänen sylissään. Luther sanoi, että yksi ainoa veripisara Kristuksen ruumiista tekee Jumalalle mahdolliseksi sietää koko ihmiskuntaa lapsenaan. Ja tämä tapahtuu sinun kohdallasi, kun sinä istut uskossa Kristuksen sylissä. Sillä Jumala näkee Jeesuksen käsissä nuo haavat. Ja noiden haavojen ja käsien ohitse hän sitten näkee sinut. Ja silloin hän tietää, että tämän ihmisen kaikki synnit on sovitettu pitkään perjantain Golgatalla Jeesuksen Kristuksen sijaiskärsimyksessä. Jos te luette Roseniuksen Elämän leipää, 3. päivä tammikuuta, niin siinä sanotaan nimenomaan, että Jumala teki Jeesuksen syntimöhkäleeksi. Ja siihen möhkäleeseen hän laski kaikki ihmisten kaikki synnit. Ja tämän sovituksen kautta sinä istuessasi Kristuksen sylissä voit tietää, että sinun pyhityksesi on tässä vaiheessa Jumalan silmissä täydelliseksi tullut. Ja Jumala ei laske sinulle ainoatakaan syntiä. Toiseksi, kun Jeesus pitää sinut sylissään, niin hänen vaippansa ikään kuin sulkee sinut puhtauteensa ja pyhyyteensä ja vanhurskautukseensa. Ja Jumala näkee sinut niin kuin Kristuksen vaipan alta, että sinulle luetaan hänen koko lain täyttämisensä ja pyhityksensä. Ja sinun syntisi ovat hänen haavoissaan anteeksi annetut. Ja sinun pyhityksesi on, niin kuin tässä sanotaan, täydelliseksi tullut hänen vaippansa alla, kun Jumala sinun katsoo. Ja koska meillä on nämä valtavat lupaukset, niin puhdistukaa tällä lailla. Puhdistukaamme tällä lailla ja täyttäkäämme tällä lailla pyhityksemme siinä uskon maailmassa, missä Jumala ja sinä ja Kristus ja Pyhä Henki juuri tällä hetkellä ovat. Tämä on hyvin harvoin tapahtuvaa, mutta se on hyvin elävää ja täydellistä jokaiselle meistä. Ja meidät kehotetaan tähän siinä kristillisessä yhteydessä, missä Paavali ja korintolaiset ja me tänä iltana olemme. Kun sitten sanotaan, että Paavali rupeaa kertomaan toisessa säkeistössä tai jakeessa itsestä, emme ole tehneet kenellekään vääryyttä, emme ole olleet kenellekään turmiokse, emme kenellekään vahinkoa tuottaneet. Niin tämä on Paavalille hyvin ominainen hyppäys ajatuksissa. Miten hän rupeaa tällä lailla kertomaan itsestään, kun hän juuri on sanonut korintolaisille, että he saisivat puhdistautua ja he saisivat pyhityksensä täydelliseksi saattaa. Miten hän rupeaa itsestään tällä lailla kertomaan? Luulen, että ajatuskulku on tämä. Hän jatkaa sitten seuraavassa. En sano tätä tuomitakseni teitä. Ja se merkitsee sitä, että hän ensin näkee nämä valtavat lupaukset, toiseksi niiden seuraukset, että puhdistus ja pyhitys tulisi täydelliseksi. Sitten hän kääntää katseensa omaan henkilöönsä ja vaellukseen. Ja miten tämä Kristuksen täydellinen pelastus ja pyhitys on hänessä vaikuttanut. Ja sitten hän sanoo, teille minä en ole tehnyt sitä, enkä tehnyt tätä, enkä tehnyt tätä. Hän huomauttaa siitä, että tämä vaikuttaa tällä lailla kristityön elämässä. Ja me saamme ottaa tästä vaarin, kun me nyt lähdemme täältä vanhasta kirkosta tänä iltana. Se vaikuttaa tällä lailla, että kristitty varoo tekemästä kenellekään vääryyttä, kenellekään turmiota, kenellekään vahinkoa. Ja tämä on tuollainen käytännöllinen ja siunattu tosiasia sille, joka Jumalan pelossa pyhityksensä täydelliseksi tekee Kristuksessa. Ja lihan ja hengen saastutuksesta puhdistuu. Sitten hän jakeessa 3 sanoo, että hän ei ketään tuomitse tällä puheellansa. Ja antaa tuo rakkautensa ikään kuin puhjeta tällaiseen ihanaan kukkaan, jossa hän sanoo, että yhdessä kuollaksemme ja yhdessä eläksemme. Te olette meidän sydämessämme. Kun hän siis kertoo, miten hän on saanut tämän pyhityksensä onnistumaan. Kun hän kertoo, miten hän on elänyt korintolaisiin nähden, niin ei tämä ole tuomioksi näille, vaan se on edessä tällainen yhteiselämän ilmaisu. He tulevat elämään yhdessä, he tulevat kuolemaan yhdessä, he tulevat uskomaan yhdessä, he tulevat rakastamaan. Ja kaiken tämän saman tekee se yhteiselämän syke, joka kristillisessä seurakunnassa toimii. Ja sitten tulee tuollainen takaisin näky, mitä hän on Makedoniassa kokenut. Ei Makedoniaan tultuamme lihamme saanut mitään rauhaa, vaan me olimme kaikin tavoin ahdistetut, ulkoapäin taisteluja, sisältäpäin pelkoa. Huomaatteko, mitä tämä elävä apostoli kertoo suhteestaan korintolaisiin aivan vieraassa paikkakunnassa, eli Makedoniassa. Ja sitten seuraavat molemmat säkeistöt kertovat siitä, miten Tiituksen tulo vaikuttaa, mitä Tiituksen kertomukset vaikuttavat, ja Paavali koko ajan ikään kuin kuvaa sitä yhteiselämää, missä he yhdessä elävät, yhdessä kuolevat, vaikka toinen on Makedoniassa, toinen on Korintossa. Ja tätä samaa tapaa elää nyt annetaan meille tässä ihmeellisessä lähetysyhteisössä, missä me olemme. Kun te ajattelette lähettiä, niin ajatelkaa lähettiä sellaisessa mielentilassa, että te istutte Kristuksen sylissä ja hänen molemmat kätensä haavoittuneina teidän puhdistukseksenne ja hänen vaippansa teidän pyhityksenne peittävät teidät. Ja tästä lähtien, tästä paikasta lähtien, niin te ajattelette, miten te olette saanut elää tälle ryhmälle, tälle kentälle, tälle lähetille. Ja teidän täytyy tunnustaa, että Pyhä Henki on teitä auttanut. Minä ajattelen esimerkiksi sitä lähetyskenttää, jota tunnen parhaiten, eli Jerusalemia. Kun me täällä rukoilimme Israelin puolesta ja sen juutalaisen puolesta, joka täällä Suomessa tarvitsee esirukousta. Ja kaikkea niitä lähettiä muistaen, jotka siellä tunnustusta antavat Tiberiassa ja messiaanisissa juutalaisissa ryhmissä. Niin vaikka kaikkein vaikein elämäni kohtalo liittyy juuri tähän paikkaan, niin siitä ei tunnu mitään. Vaan minä ajattelen vaan, että jos Jeesus heitä siunaisi, jos Jeesus heitä pian tulisi, jos hän seisoisi Öljymäellä Jerusalemista itäänpäin. Ja tämä on tällaiselle huonolle kristitylle jonkinlainen suuri ilon aihe. Että vaikka kaikkein vaikein elämän kohtalon tapaus elämässäni on juuri yhteydessä Suomen lähetysseuran Israel-työhön ja siellä tapahtuvaan todistukseen, niin kuitenkin vuosikymmenen jälkeen esirukous, rakkaus ja uhri on saatu antaa tämmöisestäkin papin sydämestä siihen työhön. Ja minä luulen, että kun te ajattelette muita lähettejä, muita kenttiä, muita ystäviä, joita tunnette kristittyinä, niin vaikka te tunnette heikkoutenne, vaikka te tunnette syntinne ja itsekeskeisyytenne, niin kun katselette taaksepäin nyt vain niitä kymmeniä vuosia, joita me olemme saaneet tässä kylväjässä tehdä työtä, niin te huomaatte, että ette ole tehneet kenellekään pahaa. Ette ole ketään, niin kuin tässä sanottiin, vääryyttä tehneet, turmiota aiheuttaneet ja vahinkoa tuottaneet. Vaan jokaisen näiden ihmisten kohdalla on siunausta, esirukousta ja toivoa lähtenyt teidänkin mielestänne ja teidänkin elämästänne ja teidänkin toiminnastanne aivan samalla lailla kuin Paavalin todistus näissä 7 jakeessa. Ja tähän me voimme hyvin lopettaa, jos te katselette vielä 7 jakeen viimeisiä sanoja. Niin, että minä iloitsin vielä enemmän. Siis hän saa jonkinlaista palautetta Tiituksen kautta. Hän saa terveisiä joltakin yksityiseltä korintolaiselta. Ja mitä Tiitus hänelle kertoo Makedoniassa? Hänelle kerrotaan, että tämä henkilö, joka on ehkä sukupuolielämän alalla ollut tällaisissa vaikeuksissa, ja tämä henkilö, joka on ehkä raha-asioissa ollut tällaisissa asioissa ja vaikeuksissa. Ja tämä henkilö, joka on riidellyt toisten kanssa niin, että oikein vaikeuksia syntyi seurakunnassa, on muuttanut mielensä Kristuksen toiminnan kautta. Ja rukoilee nyt, että Paavali saisi siunausta, varjelusta, hedelmää elämästään ja suurta iloa sydämeensä. Ja kun Paavali kuulee tämän Tiituksen kautta, niin hän rupeaa viemään kätensä tällä lailla tai hyppimään tai puhumaan kielillä tai kertomaan jotakin iloista seurakunnalle siellä Makedoniassa. Ja vielä enemmän tulee iloa. Ja vielä enemmän tulee valoa. Ja tulee rohkeutta ja tulee tunnustusta ja tulee uskovia ja tulee taivaisiin kotiväkeä. Ja aivan samalla lailla on meidän elämässämme, kun me tämän jälkeen saamme palautetta kentiltä, uskovilta, niiden puolelta, jonka hyväksimme, rukoilemme ja niin edelleen ja niin edelleen. Ajatellen sitten lopuksi sitä hetkeä, jolloin me Jumalan poikina ja tyttärinä iankaikkisen rakkauden ja vanhurskauden Jumalan edessä seisomme taivaissa täydellisyydessä, katsoen hänet kasvoista kasvoihin. Ja niin kuin tämä sama Paavali sanoo, tuntien hänet täydellisesti, niin kuin hän täydellisesti on tuntenut meidät. Ja minä oikein tahtoisin jonkinlaisena riemullisena lauluna, taikka en oikein tiedä millä, kaikkia teitä tähän samaan autuuteen ja iloisuuteen ja toivoon ja valoon kutsua ja myöskin teitä siellä nähtä armosta. Se alkaa näissä tavattoman suurissa ja voimakkaissa lupauksissa, joista mekin tänään aloitimme. Herra, me ylistämme sinua siitä, että tämä 7. luku alkoi pienellä kirjaimella jatkona sille 6. missä nämä lupaukset olivat. Me kiitämme siitä, että meidänkin sarjamme saa alkaa sillä, että me istumme sinun sylissäsi ja sinä panet käsi vartesi meidän ympärillemme ja peität meidät omalla vanhurskauden vaipallasi. Ja Jumala katselee meitä ja ajattelee, tuossa on minun poikani. Tuossa on minun tyttäreni. Ja siitä me sitten saamme kristittyinä elää, kuolla ja toimia. Kuule meitä, kun me pyydämme yhteen ääneen sinun siunauksesi, että meidän ilomme tulisi vielä suuremmaksi. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.